she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I somewhere, so it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school.
Yeah. Και απόδειξε ότι ακόμα και όχι τόσο κοινοί άνθρωποι, για να κλέψω λίγο από τον στίχο του τραγουδίου που ακούσαμε, αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι και μπορούμε τις ίδιες δυσκολίες της ζωής να αντιμετωπίσουμε και να κληθούμε να τις διαχειριστούμε. Καλώς σας βρήκαμε αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, που μήνας έχει 6. Πότε ήτανε Χριστούγεννα, πότε κάναμε αντίστροφη μέτρηση για την πρωτοχρονιά και πότε φτάσαμε σιγά σιγά στον δεύτερο μήνα, το ξέρω, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν ξέρω με τι ταχύτητα τρέχουν οι μέρες, ο χρόνος που κυλάει ή νομίζεις ότι κυλάει γρήγορα, γιατί ο χρόνος έχει ακριβώς την ίδια, τον δικό του το ρυθμό, πώς εμείς πάντως το αισθανόμαστε. Καλώς σας βρήκαμε. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο είπα για τους κοινούς ανθρώπους. Φυσικά το καταλάβατε. Αναφέρομαι στο Βασιλιά Κάρολο, που από χθες το απόγευμα, πότε και ανακοινώθηκε εκτάκτως από τον Buckingham ότι πάσχει από καρκίνο, νοσεί από καρκίνο. Έχει υπάρξει συγκίνηση παγκόσμια, νομίζω. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, διάφορα σενάρια να κυκλοφορούν. Αυτά δεν μας αφορούν καθόλου. Συγκίνηση όμως, αλλά και τη γενναιότητα με την οποία το αντιμετωπίζει. Γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν και ο λόγος για τον οποίο ανακοίνωσε και τον Buckingham. Είχαμε φυσικά με τη δική του την εντολή να μάθει ο κόσμος ότι και αυτός τώρα δίνει και θα δίνει το επόμενο διάστημα τη δική του τη μάχη. Έτσι λοιπόν, όποιο site και να ανοίξετε, εντός και εκτός, εσωτερικό δηλαδή της Ελλάδος ή εξωτερικό, μα είσαστε και προτιμάτε να διαβάζετε τα διεθνή μέσα, θα δείτε ότι είναι από τις πρώτες ειδήσεις ο Βασιλιάς Κάρολος, και από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει και διάφορες αναλύσεις ειδικών, επιστημόνων, αναλυτών που ξέρουν πάρα πολύ καλά τους κώδικες του Buckingham, τι ακριβώς συμβαίνει ή τι υποθέτουν ότι συμβαίνει τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι ο πρίγκιπας Χάρη θα επιστρέψει. Έρχεται σπεσμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι ενδεχομένως εκεί πια τα δύο αδέρφια, ό,τι είχαν και ό,τι τους χώριζε το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, να κάνουν μια προσπάθεια να τα ξαναβρούν. Αυτό είναι το ένα, το κρατούμενο. Το άλλο το κρατούμενο, το οποίο θα το δούμε σε λίγο, όχι τώρα αλλά σε λίγο, πάλι θα μείνουμε στα εκτός της χώρας μας, θα επιστρέψουμε στα εντός, είναι τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε ένα χτύπημα στα δικαστήρια της πόλης, έχουμε 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, θα μας τα πει σε λίγο και ο Γιάννης Μανδαλίδης, ο ανταποκριτής μας εκεί, επομένως θα δούμε τι ακριβώς χτύπημα είναι αυτό. Ήταν πυροβολισμοί στο δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς ακόμα να δούμε αν πρόκειται για τρομοκρατία. Επίθεση. Πάντως, οι πληροφορίες οι πρώτες λένε, από ό,τι διαβάζω τώρα, ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης και από ό,τι φαίνεται τα δύο θύματα είναι αυτοί οι δύο. Θα δούμε στη συνέχεια. Το άλλο μας κρατάει λοιπόν σε εγρήγορση, κοιτώντας τη διεθνή δισογραφία, είναι αυτό. Και εντός τώρα. Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Από τις 12 υποτίθεται ότι, και λέω υποτίθεται γιατί δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει ακόμα, καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ δύσκολο να υπάρχει και μια ακρίβεια τώρα, έχουμε σε λίγο θα συνεδριάσουν οι αγρότες στον Πλατήκαμπο, στη Λάρισα, για να δούμε, και στη Νίκαια, συγγνώμη, για να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις που θα λάβουν και να δούμε πώς θα κινηθούν περαιτέρω, ποιες θα είναι οι κινητοποιήσεις, αν θα τις συνεχίσουν ή όχι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πάμε για αποκλιμάκωση. Πληροφορίες λένε ότι πάμε για κλιμάκωση, και αυτό μπορεί κάποιος να το συμπεράνει από τις δηλώσεις που κάνουν το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες συγκεκριμένα. Και αφήνω και ανοιχτό το ενδεχόμενο να οι κινητοποιήσεις να έχουν και χαρακτήρα αποκλεισμού δρόμων, δεν ξέρω του Εθνικού Οδικού Δικτύου, δεν ξέρω δηλαδή αν σε κάποια σημεία των εθνικών οδών θα προβούν σε αποκλεισμό, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό ή αν θα, και τι διάρκεια θα έχει αυτός ο αποκλεισμός, ωρών, διαρκείας, κρατήστε το. Και επίσης το άλλο, ενδεχομένως να σκέφτονται μάλλον να έχουν και μία, να πραγματοποιήσουν και στην μια κάθοδο στην δική μας την πρωτεύουσα. Γιατί λέω στη δική μας την πρωτεύουσα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι και στην Ευρώπη, σε αρκετές πρωτεύουσες κιόλας, έχουμε το προηγούμενο διάστημα, είχαμε τρακτέρ στις Βρυξέλλες, τρακτέρ στο Παρίσι, τώρα διαβάζω και τρακτέρ και στη Ρώμη. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα αυτό που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρώπης. Στα υπόλοιπα, τα δικά μας είναι τι γίνεται με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, οι αντιδράσεις που υπάρχουν, οι εξεταστικοί που προσπαθούν καθηγητές να μην χαθεί, και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, δεν θα χαθεί εξεταστική δηλαδή διαδικτυακά, αν και το ζήτημα είναι ναι μεν το ένα κομμάτι κατ' εμέ τουλάχιστον, τι θα γίνει με την εξεταστική. Το σύνολο όμως, οι καταλήψεις δηλαδή στα δημόσια πανεπιστήμια, είναι ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό, εξίσου σοβαρό, πολύ πιο σοβαρό, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς εδώ στη ζυγαριά, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή και αυτό να το δούμε ίσως από μια άλλη οπτική. Όλα αυτά έως τη μία θα προσπαθήσουμε να τα δούμε και κυρίως θέλω να σας θυμίσω κάτι, τη σημερινή ημέρα, ένα χρόνο πίσω. Ένα χρόνο πίσω που είχαμε ξυπνήσει τότε με τον σεισμό στην Τουρκία. Δεν μπορεί να ξεχαστεί, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι 60.000 άνθρωποι εκεί πέθαναν κάτω από τα συντρίμμια, κτηρίων που κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Και λέμε και 60.000, δεν είμαι σίγουρη, κανείς νομίζω δεν είναι σίγουρος ακόμα ότι είναι αυτός ο ακριβής αριθμός, γιατί από ένα σημείο και μετά δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει καμία καταγραφή, δεν μπορούσε να γίνει καμία αναγνώριση, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Αυτό που έχει μείνει είναι από ότι αυτό το τραγικό περιστατικό, τώρα έχουμε μια νοικοδόμηση, έχουμε έναν Ερντογάν που βγήκε ισχυρός και έχουμε και τις δύο χώρες Ελλάδα-Τουρκία λόγω της άμεσης βοήθειας που είχε στείλει τότε η χώρα μας στη γείτονα χώρα να έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν είναι μόνο αυτό, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή δεν είμαστε θεροβάμανος και ούτε θεωρούμε επίσης ότι εδώ θα μείνει. Θα υπάρχουν αλλαγές, θα υπάρχουν ενδεχομένως και άλλα κύματα σε αυτή τη σχέση. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι ακούτε και τον κύριο Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, να βάζει πάλι θέμα αποστρατικοποίησης στο τραπέζι. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη ώρα, κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν θα μείνουμε λίγο στα δικά μας. Με τους αγρότες ακόμα δεν μπορούμε να έχουμε καμία ενημέρωση, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε να έχει ξεκινήσει και είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις, οι τελικές. Τα αφήνουμε λοιπόν στην άκρη. Αν προκύψει κάτι ως τιμία, σαφώς και θα ασχοληθούμε. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Πριν όμως, θα κάνω τις συστάσεις για να είμαι και εγώ σωστή οικοδέσποινα. Να σας πω ότι είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Εκόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και είμαστε κάθε μέρα στο πρώτο πρόγραμμα 12 με 1. Και είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Καραβίτης. Ο κύριος Καραβίτης είναι κοσμήτορας. Είναι στη γεωπονική σχολή. Και νομίζω ότι μια συζήτηση μαζί του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτον, ζει τους φοιτητές από κοντά. Ζει τις αγωνίες τους από κοντά. Τις έχει και ο ίδιος. Δεν μπορεί κανένας εξημών που είμαστε απ' έξω να πούμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε. Μόνο αν είσαι γονέας, μόνο αν έχεις φοιτητή στο σπίτι μέσα. Επομένως, ψύχραιμες φωνές νομίζω ότι θα πρέπει τις έχουμε ανάγκη όλοι αυτές τις ώρες. Τι κάνετε, κύριε Καραβέτη, πώς είσαστε?
Καλή σας μέρα, κύριε Βίδου. Κυρία Βίδου, ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Μας θυμήσατε τα εντονότατα συναισθήματα πέρυσι του σεισμού της Τουρκίας, τα οποία είναι πανανθρώπινα, έτσι, ανεξαρτήτως.
Ακριβώς.
Γεωγραφικής περιοχής ή εθνικής ή εθνολογικής ή και κοινωνιολογικής. Είδατε, ασείς και μιλάω κατηγητής μέσα από. Λοιπόν.
Κοιτάξτε, θέλω και το λόγο και το κύρος και του καθηγητή. Θέλω όμως και του ανθρώπου που συναναστρέφεται με τους φοιτητές και του ανθρώπου που ξέρει ότι μέσα στη σχολή έχει την ευθύνη και ξέρει πολύ καλά και τις αγωνίες έτσι, των φοιτητών.
Πολύ ωραία. Ναι, μάλιστα, με συγχωρείτε για διακοπή. Συγγνώμη.
Να σας πω κάτι, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Αρχή δική μας, της εκπομπής συγκεκριμένης, είναι εδώ πέρα δεν είναι να μιλάμε εμείς, αλλά να μιλάτε εσείς. Όσοι είναι καλεσμένοι. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το λάθος που κάνουμε πολλοί δημοσιογράφοι με ξεπερνά.
Ο διάλογος χρειάζεται δύο όμως. Είναι του του τάγκο.
Αυτό.
Θα πατήσει.
Νομίζω το λένε και το λένε και στο δικό μου το χωριό από την Δίνα που είμαι. Νομίζω ότι.
Αυτό που θέλω να πω ότι σαν άνθρωπος βεβαίως, θέλω να πω σαν άνθρωπος, σαν δάσκαλος, σαν καθηγητής, σαν ακαδημαϊκός, όπως θέλετε πείτε το και με οποιαδήποτε κλίμακα διαβάθμισης, είναι δυνατόν αυτό που να θυμόμαστε όλοι, ότι εμείς είμαστε δάσκαλοι επειδή υπάρχουν φοιτητές, επειδή υπάρχει η επόμενη γενιά. Αν δεν υπήρχε η επόμενη γενιά, δεν είχαμε λόγο ύπαρξης εντός εισαγωγικών. Με αυτή την έννοια, η θέση μας είναι και να μεταδώσουμε τις όποιες γνώσεις έχουμε ο καθένας μας στη δυναμική του, στα παιδιά, στην επόμενη, σε αυτούς που θα μας διαδεχτούν με αυτά τα λόγια, και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε, αν θέλετε, τους αυριανούς επιστήμονες που θα είναι η κοινωνία μας το αύριο. Σε αυτά τα πλαίσια, νομίζω ότι δεν υπάρχει πανεπιστημιακός, δεν υπάρχει δάσκαλος παγκοσμίως που να μην εργάζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά τώρα τη δική μας κατάσταση.
Στη γεωπονική, να κάνουμε λίγο, δώστε μας την εικόνα. Αυτή τη στιγμή τελείται η υποκατάληψη.
Το πανεπιστήμιό μας, βεβαιότατα, ναι, βλέπουμε υποκατάληψη. Ανεξαρτήτως ότι η κατάληψη πάντα είναι μια βίαιη μέθοδος, έτσι, πάρα πολλές φορές. πρέπει να σκεφτούμε και για ποιο λόγο έχουν οδηγηθεί εκεί. Αυτό θέλω να το. Δεν αποτελεί δικό μας αντικείμενο, αποτελεί αντικείμενο των φοιτητικών συλλόγων, οπότε είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τώρα, σύμφωνα με την απόφαση του συγκλήτου μας, του Πανεπιστημίου μας, Duda Lex and Lex, σκληρός ο νόμος αλλά νόμος, προχωράμε σε διαδικτυακή. Σε διαδικτυακές εξετάσεις.
Αυτό το έχετε συμφωνήσει, όχι, σε αυτό συμφωνείτε όλοι?
Δεν είναι κοιτάξτε, οι αποφάσεις της συγκλήτου λαμβάνονται από τη σύγκλητο. Και βάσει της πανεπιστημιακής, των πανεπιστημιακών νόμων, οι αποφάσεις της συγκλήτου είναι εκτελεστές από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Υπάρχει...
Είναι το αυτοδίκητο, το θεμελιώδες αυτοδίκητο των πανεπιστημίων.
Υπάρχει... Είναι κάτι μάλλον, να το πω διαφορετικά. Πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, άρα θα κάνετε τελείτη αποκατάληψη. Η απόφαση λοιπόν είναι να μην χαθεί η εξεταστική και να γίνει διαδικτυακά. Να γίνει δηλαδή έτσι όπως έγινε και την περίοδο της πανδημίας. Εδώ εκφράζονται κάποιες ενστάσεις. Μπορείτε να μας τις πείτε. Και αν συμφωνείτε εσείς με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης, δηλαδή αν είναι λύση ή δεν είναι λύση. Για να μην χαθεί η εξεταστική.
Αυτή τη στιγμή έχει παρθεί η απόφαση, οι εξετάσεις θα γίνουν έτσι. Το λέω αυτό με την έννοια ότι οφείλουμε να δώσουμε το παράδειγμα ότι εφόσον ο νόμος επιτάσσει έτσι, πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Τώρα, πηγαίνοντας σε αυτές καθεαυτές τις διαδικτυακές εξετάσεις, δεν υπάρχει παγκοσμίως εξέταση, είτε διαδικτυακή, είτε διαζώσεις, είτε οπωσδήποτε, που να μην έχει προβλήματα. Να θυμηθούμε όλοι τα φοιτητικά μας χρόνια και τώρα εμείς φυσικά που τα ζούμε συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και στις διαζώσεις εξετάσεις έχουμε προσπάθειες αντιγραφής να μην τα τονίζω. Αυτά είναι γνωστά σε όλους.
Εντάξει, δεν ανακαλύπτουμε τώρα και την Αμερική, ούτε την Πυρίτιδα εννοείται και πόσο περνάει και η τεχνολογία βοηθάει με το ακουστικό.
Ακριβώς, όπως τα λέτε. Ούτε ακριβώς μπορούμε να πούμε ότι οι διαζώσεις εξετάσεις είναι πανάκια και θεραπεύουν πάσα νόσων και κάθε άλλο τι. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο πρέπει όμως να καταλάβουμε είναι ότι οι εξετάσεις είναι τόσο καλές όσο οι ερωτήσεις τους. Garbage in, garbage out. Δηλαδή, εάν οι ερωτήσεις είναι εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου και εύχομαι τώρα στις διαδικτυακές, γι' αυτό έφεσα αυτό το θέμα, οι υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, οι υπάρχουσες database και η πρόσβασή τους αυτές έχει γίνει πια τόσο εύκολη από πάρα πολλούς. Με άλλα λόγια, αν σας ρωτήσω πόσα πόδια ή 40 ποδαρούσα, η απλή απάντηση θα ήταν 40, αλλά δυστυχώς έχει 41 ζεύγη. Δηλαδή 41, 42 μάλλον, 21 ζεύγη. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλες 40 ποδαρούσες που ξεπερνούν τα 1000. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, αυτά όμως είναι γνώση, δεν είναι κρίση. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε πλέον, φαντάζομαι όλοι μας, στις διαδικτυακές εξετάσεις, είναι η ποιότητα των ερωτήσεων να είναι τέτοια, ώστε να αντιπαρέλθουμε τα μειονεκτήματα του συστήματος. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει καθηγητής, γνώστης, άνθρωπος που να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμη την πληροφόρηση, όλη την πληροφόρηση, όπως την έχει ένα σύστημα. Σκεφτείτε πόσες φορές λέμε για να δούμε στο Google τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι. Θέλω να πω, ναι, το World Wide Web είναι στην καθημερινότητά μας. Συνεπώς, αντίστοιχα βοηθήματα θα υπάρχουν, δεν θέλω να αναφερθώ σε προγράμματα, δεν υπάρχει λόγος, υπάρχουν και στις διαδικτυακές εξετάσεις. Και όταν εμείς βλέπουμε απέναντί μας στην οθόνη, όπως έχουμε κάνει την ταυτοποίηση, το πρόσωπο του φοιτητή, η μισή οθόνη μπορεί να είναι τα θέματά μας και η άλλη μισή οθόνη μπορεί να είναι οποιαδήποτε database. Αυτό το λέω για τις δυσκολίες των ψηφιακών εξετάσεων. Δεν υπάρχει όμως true artificial intelligence. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα χρειαστούμε μερικές δεκαετίες για να μπορέσουμε να μιμηθούμε, νομίζω τη λέξη μιμηθούμε, την ανθρώπινη γνώση, την ανθρώπινη κρίση για να είναι. Όχι η γνώση, μπορούμε να την κοιτάξουμε στο database. Ναι. Η ανθρώπινη κρίση δεν έχει απομιμηθεί αυτή τη στιγμή από μηχανές. Συνεπώς, η διέξοδος η οποία θα οδηγήσει και στην τρόπον την εντός εισαγωγικών την πιο καλή διεξαγωγή των εξετάσεων είναι οι ερωτήσεις να είναι όσο δυνατόν ερωτήσεις κρίσεως. Ναι. Εδώ θα μου επιτρέψετε να βάλω μια ενοτελεία. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν μαθήματα όμως που από τη φύση τους δεν είναι τόσο περιγραφικά. Ή δεν μπορούν να μετασχηματιστούν σε περιγραφικές έστω ερωτήσεις κρίσεως. θα μιλήσω για τις ιατρικές σχολές, ανατομία, στο δικό μας το πανεπιστήμιο. Ανατομία ζώων, ανατομία φυτών, μηχανολογία που το, έχω και στο, που το έχουμε και στη σχολή μας.
Ναι.
Έτσι, στη μηχανολογία η εξέταση βεβαίως μπορεί να γίνει σε έναν βαθμό, αλλά αν δεν είμαστε, μιλήσατε για τα τραχτέρ προηγουμένως, αν είμαστε μπροστά στο τραχτέρ το οποίο είναι μέσα στο εργαστήριο και σε κατάσταση αποσύνθεσης, δηλαδή έχουμε όλα του τα στοιχεία, όλες τις επιμέρους μηχανισμούς του, η εξέταση γίνεται εκεί. Συνεπώς, θα αποτελέσει ένα υποκατάστατο ο αντικατοπτρισμός των εξετάσεων αυτών των μαθημάτων και των εργαστηρίων μέσω του δικτύου. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο δυνατόν πιο σωστό και να αποφύγουμε τις όποιες, θα έλεγα, τα όποια εμπόδια που θα μπορεί να θέσει κάποιος με τη χρήση του διεθνούς επίπεδου νοημοσύνης που μπορεί να βρει στα database στο διαδίκτυο. Και αυτό προσπαθώντας να έχουμε όσο δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις χρήσεως.
Εγώ λοιπόν μπορώ να καταλάβω ότι διαδικτυακά, ας πούμε, μια και μιλάμε κυρίως για το αδιάβλητο, αφού θα βάλετε ερωτήσεις κρίσεως, που θα μπορεί δηλαδή το παιδί με ό,τι γνώση έχει να κάνει συνδυασμό και να απαντήσει και δεν μπορεί να επικαλεστεί καμία τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να επικαλεστεί να γκουγκλάρει, να κάνει το οτιδήποτε, πάει στα κομμάτια, αυτό μπορεί να γίνει. Υπάρχουν όμως ορισμένα μαθήματα, όπως μας είπατε, τα οποία είναι πρακτικώς αδύνατο να τα κάνεις διαδικτυακά, να περάσεις το μάθημα, δηλαδή από την ανατομία που είπατε ή να φτιάξω ένα φράγμα, κάτσε ρε φίλε, πώς θα φτιάξεις ένα φράγμα, πρέπει να είσαι εδώ. Γιατί εσύ αύριο μεθαύριο, συγγνώμη και για το ρε φίλε, συγχωρέστε με γι' αυτό, αλλά είναι έτσι όπως έχετε έξω στο μυαλό, νομίζω οι άνθρωποι μας ακούνε τώρα στο αυτοκίνητο μέσα. Εάν εσύ περάσεις το μάθημα και δεν έχεις ιδέα πώς πρέπει να φτιάξεις ένα φράγμα, αύριο μεθαύριο που θα κληθείς να το φτιάξεις, να το κατασκευάσεις.
Είσατε ακριβώς στην ειδικότητά μου, έτσι, ναι. Γεγονός είναι ότι οι υδραυλικοί και οι κινήσεις υδραυλικής αντικατοπτρίζονται με σε μαθησιακό επίπεδο και σε επίπεδο ελέγχου του μαθησιακού επίπεδου με ερωτήσεις και ασκήσεις, έτσι, αλλά από ένα σημείο και μετά χρειάζεται, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωντανή μάθηση, επιταγή, εξέταση, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε.
Ναι.
Έτσι, nothing beats the real thing.
Ούτε μπορεί αυτό με έναν άλλο, αυτά τα μαθήματα με κάποιον άλλο τρόπο να γίνει εξεταστική.
Μπορούν για σύντομο χρονικό διάστημα να ελέγξουμε την ποιότητα και την κριτική πάνω στις γνώσεις διαδικτυακά. Αλλά όπως σας είπα, για σύντομο χρονικό διάστημα.
Ναι. Γιατί τώρα εγώ σκεφτόμουν το εξής. Να γίνει αυτή η εξεταστική με αυτόν τον τρόπο. Άμα όμως συνεχίσουν οι καταλήψεις ή τον Ιούνιο που είναι η επόμενη, ας πούμε, εξεταστική, όποτε είναι, έχουμε ξανά καταλήψει, ξανά εξεταστική, συγγνώμη, ξανά διαδικτυακά.
Τότε πρέπει να ξαναμιλήσουμε, θα έλεγα.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι, ναι, σαν πρώτο επίπεδο, αλλά το βασικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι τίποτα δεν υποκαθιστά τη ζωντανή, όπως το μάθαμε σκληρά κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.
Του κορονοϊού, ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας, να μιλάμε μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή και των παιδιών να ακούνε αντίστοιχα.
Να ρωτήσω κάτι. Πρακτικά, ναι. Βοηθήστε με. Λοιπόν, είσαστε εσείς και αυτή τη στιγμή πάμε για το μάθημά σας. Ωραία. Είμαστε όλοι φοιτητές συνδεδεμένοι στον υπολογιστή μας, όπου είναι ο καθένας, στο σπίτι του, υποθέτω, στο δωμάτιό του, στην εστία του ή δεν ξέρω πού. Εσείς στην οθόνη σας τι βλέπετε? Βλέπετε τα κεφαλάκια όλων των φοιτητών?
Καταρχάς γίνεται η ταυτοποίηση. Δεν είμαστε μόνο, δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι και η πλειάδα και συναδέλφων και βοηθών που θα κάνουμε την ταυτοποίηση των φοιτητών. Δηλαδή ότι αν όντως ο Ιωάννης Παπαδόπουλος είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.
Ναι.
Αυτό γίνεται διαδικτυακά σε άλλο σύστημα και ταυτόχρονα αφού γίνει ταυτοποίηση περνούν σε ένα άλλο πάλι ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο αυτόματο για να απαντήσουν στις δεδομένες ερωτήσεις που ήδη υπάρχουν για αυτούς στο συγκεκριμένο σύστημα.
Θα έχετε τον κάθε ένα ξεχωριστά απέναντί σας?
Βεβαίως, η ταυτοποίηση γίνεται βεβαίως ονομαστική και απαιτεί αρκετό χρόνο πριν περάσουμε σε αυτές τις. Πριν δώσουμε δηλαδή το OK για να προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική εξέταση.
Και μετά πώς γίνεται η εξέταση, με τον κάθε ένα ξεχωριστά ή δίνετε το μάθημα?
Ο καθένας αφού ταυτοποιηθεί, για να το πω πολύ γρήγορα, προχωράει στην επίλυση των θεμάτων που έχει μπροστά του στον υπολογιστή του.
Και αρχίζει και γράφει. Εσείς τους βλέπετε, βλέπετε τα κεφαλάκια να γράφουν, αυτό είναι η εικόνα που έχετε
εσείς. Εμείς στην οθόνη μας, όπως σας είπα, μπορούμε να δούμε το κεφάλι του φοιτητή-φοιτήτριας, του φοιτητή ας το πω, αν με διορθώσετε γραμματικά.
Όχι, καλέ προς Θεού.
Κανείς δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν είναι τέλειος, για όνομα του Θεού. Δεν είμαστε φιλόλογοι, έτσι. Άρα βλέπουμε λοιπόν το φοιτητή μπροστά μας, να βλέπει την οθόνη και να γράφει. Τώρα δεν μπορεί να έχουμε δίκη, δεν έχουμε
δεν έχετε τη δυνατότητα να δείτε στο δωμάτιο ότι άλλο παίζει. Ναι. Ή αν υπάρχει κάποιος άλλος δίπλα του.
Πίσω από το φοιτητή, όσο παίρνει κάμερα μπορούμε να δούμε. Αλλά πάρα πολλές φορές μπορεί να έχουμε και artificial background. Δηλαδή μπορεί κάποιος φοιτητής να καλέσει και να βάλει ένα screen από πίσω που να φαίνεται μια ωραία θάλασσα, ένα ωραίο περιβάλλον, οτιδήποτε έτσι. Ναι, σας λέω γιατί έχουμε τύχει και σε αυτά. Φυσικά βλέπουμε το φοιτητή και ακούμε. Έτσι. Ο ήχος είναι λίγο δύσκολο να υποστεί αλλοιώσεις γιατί είναι ανοιχτές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω ότι βλέπει ο φοιτητής στην οθόνη. Όπως σας είπα, πάρα πολύ εύκολα μπορεί μισή οθόνη να είναι τα θέματα και άλλη μισή οθόνη να βλέπει ποδόσφαιρο.
Εσείς παρόλα αυτά τους βλέπετε όλους έτσι. Δεν κάνετε, δεν δίνει το μάθημα καθένας ξεχωριστά. Οπότε έχετε έναν να διαχειριστείτε.
Έχουμε τη δυνατότητα, αν όλοι οι φοιτητές έχουν κάμερα, να τους δούμε όλους. Εάν ένας φοιτητής μας είχαμε τύχει τη διάρκεια της του κορονοϊού σε περίπτωση που μας λέγανε τα παιδιά, ξέρετε, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω κάμερα στον υπολογιστή μου. Θα του πει, με δίνεις εξετάσεις. Είναι το θέμα ηθικό και δεν είμαστε.
Τίθεται εδώ το εξής ζήτημα. Δηλαδή, εσείς στη δική σας τη σχολή θα την κάνετε διαδικτυακά. Θα το περάσουν τα παιδιά. Την εξέταση τέλος πάντων θα την κάνετε έτσι. Σε μια αντίστοιχη σχολή, όπου δεν τελεί υποκατάληψη, με το ίδιο ακριβώς μάθημα, τα παιδιά θα τη δώσουν στο αμφιθέατρο. Εδώ τίθεται ζήτημα.
Εννοείται αν να τη γράψουν στο αμφιθέατρο.
Δηλαδή τα παιδιά που είναι στο αμφιθέατρο λένε, ρε παιδί μου, εγώ τώρα να το κάνω το μάθημα, αλλά έχω και 5 που με παρακολουθούν. Ο άλλος θα το περάσει το μάθημα ή θα το γράψει το μάθημα, είναι μόνος του και μπορεί να κλέψει. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα.
Και στο αμφιθέατρο μπορεί να γίνει αυτό. Έχει τύχει, έχουμε. Δηλαδή, μην σας χάνω το χρόνο με αυτά. Έχουμε τύχει σε πίστα όσα παραδείγματα. Στα αμφιθέατρα που ανήκουν στο, δηλαδή σε κατασκοπευτική ταινία το ότι παρακολουθούμε γιατί συμβαίνει.
Σωστό και αυτό. Ναι, τώρα εγώ πρέπει να κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Άρα, θεωρείτε έτσι, επειδή βλέπετε και εσείς τι γίνεται σε άλλες σχολές, βλέπετε ποιοι κάνουν τις καταλήψεις, αν είναι με δημοκρατικές διαδικασίες όντως η πλειοψηφία των φοιτητών ή όχι. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια συζήτηση. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι δεν αφορά εσάς, είναι τους φοιτητές. Αλλά έτσι, μιλώντας δύο άνθρωποι σε ένα μικρόφωνο που δεν μας ακούει και κανένας τώρα. Κάποια στιγμή να δούμε άλλο τρόπο. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα και είναι οι φοιτητές πρέπει και να επαναστατούν και να διεκδικούν το καλύτερο και. Η κατάληψη να μην είναι μέσο και τρόπος διεκδίκησης κάποιων πραγμάτων.
Αυτό θα ήταν ευχή όλων μας. Αλλά όπως είπατε, δεν είναι κάτι το οποίο
μπορούμε να.
Η συζήτηση αυτή έχει ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα και τρόπο σκέψης που πηγαίνει περίπου σε άλλες. Σε άλλες επιφάνειες, θα έλεγα. Ναι. Τις οποίες νομίζω είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα.
Εσείς, η εμπειρία σας.
Η κατάληψη αυτή καθεαυτή είναι μια βίαιη πράξη. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Τώρα, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπούμε σε μια συζήτηση επί του θέματος των καταλήψεων.
Το καταλαβαίνω. Μιλάμε για την εξεταστική. Απλώς κάποια στιγμή θα πρέπει πραγματικά να το δούμε λίγο πιο βαθιά νομίζω το θέμα. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις, ναι. Το καταλαβαίνω και ειδικά όταν είναι έτσι σε έξαρση, όταν έχουμε όλες αυτές τις σε διάφορες σχολές, νομίζω ότι είναι άκερο να μπει μια τέτοια συζήτηση. Πότε θα κάνετε στις εξετάσεις?
Έχουμε ήδη και έχουμε ξεκινήσει, έχουμε θέσει όλα τα δικτυακά μας μέσα. Οι εξετάσεις μας, επειδή εμείς σαν πανεπιστήμιο είμαστε εξαιρετικά δύσκολο και εξαιρετικά, το λέω αυτό, έχουμε τελειώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί ξεκινήσαμε και νωρίς. Και σαν κοιτάξτε, οι απόφοιτοι μας πρέπει να βγουν και να ασχοληθούν απευθείας με την ελληνική γεωργία. Δεν μπορούμε να βγάζουμε απόφοιτους οι οποίοι να κάνουν επιγραμματισμούς με τη ζωή του κάθε αγρότη και τη γενικά της αγροτικής παραγωγής της πατρίδας μας. Εμάς, και το λέω αυτό για να το ακούσουν όλοι, ότι περίπου ένα στους δύο φοιτητές από τους εγγραφόμενους στο πρώτο έτος τελειώνει. Είμαστε σκληρό πανεπιστήμιο. Mm. Και λογικά, για να έχουμε αντίστοιχο, ναι, η στατιστική είναι αμήλικτη στην περίπτωση. Mm. Και γιατί θέλουμε και οι απόφοιτοί μας να είναι και αντιστοίχου κύρου.
Τι προοπτικές έχουν οι φοιτητές σας, ποια είναι η σχολή σας?
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το τρίτο σε αρχαιότητα πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Εσείς εννοώ, για εσάς.
Σε εμάς. Εννοείται οι φοιτητές της σχολής μας, της γεωργικής μηχανικής.
Ναι, ναι, σας. Δηλαδή, ξέρετε, ένα άλλο ζήτημα είναι, τελειώνω μια σχολή, τι στα κομμάτια θα κάνω μετά στη ζωή μου? Υπάρχουν σχολές που...
Αυτό, κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε να δώσουμε όλα τα εφόδια. Εμείς δεν διαγράφουμε ούτε οικονομικές πολιτικές, ούτε πολιτικές απασχόλησης. Η κοινωνία γενικά έχει δείξει ότι αποδοφά καλά τους αποφύτους μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Για να δούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβίτη. Μιλούσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χρήστο Καραβίτη. Είναι κοσμήτωρα στη Γεωπονική, εκεί που δίνονται οι εξετάσεις διαδικτυακά. Και μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνετε, ακούσατε, έτσι έχουν προχωρήσει. Δεν είναι αυτό μόνο το ζήτημα. Επιμένω εγώ σε αυτό. Δεν είναι μόνο τι θα γίνει με την εξεταστική, αν θα χαθεί ή όχι. Σαφώς και δεν πρέπει να χαθεί. Είναι το τίμιο επίσης ποιο είναι. Κάποια παιδιά θα δίνουν μέσα στο αμφιθέατρο, κάποια παιδιά θα δίνουν διαδικτυακά. Ναι, το ξέρουμε πολύ καλά και τι γίνεται στο αμφιθέατρο και βλέπω και μηνύματα που μου στέλνουν και φίλοι ακροατές, ότι γενικά, και θα σας διαβάσω τώρα ένα, η αντιγραφή πάει κάγκελο, λέει ένας φίλος μέσα στα αμφιθέατρα, ενώ φίλος ακροατής, είναι συνολικότερο τώρα όλο αυτό το ζήτημα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, κύριε Σεκερή, και εδώ και αρκετά λεπτά, και το ζητώ την συντομή αλλά και την κατανόηση, να πάμε τώρα στα της Τουρκίας. Γιάννης Μανδαλίδης. Σήμερα είναι μια μέρα φορτισμένη. Όμως, γιατί σας είπαμε και στην αρχή, είχαμε το θέμα του σεισμού ένας χρόνος μετά. Έχουμε όμως μια είδηση, μια εξέλιξη, που πραγματικά θέλω να μας πει ο Γιάννης τι ακριβώς συνέβη έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης. Έλα, Γιάννη.
Στις 11:46 το πρωί, καλό μεσημέρι, Χριστίνα, στις 11:46 το πρωί σημειώθηκε μια ένοπλη επίθεση στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου της Κωνσταντινούπολης, στο σημείο που γίνεται ο αστυνομικός έλεγχος για την είσοδο στο κτίριο. Οι τουρκικές αρχές χαρακτηρίζουν πλέον και επισήμως τρομοκρατική την επίθεση, καθώς δύο άτομα επιχείρησαν να μπουν μέσα στο δικαστικό μέγαρο. Τους πρόλαβε η αστυνομία, έγινε μια συμπλοκή στο σημείο της εισόδου. Νεκροί έπεσαν οι δύο δράστες, μια γυναίκα και ένας άντρας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλίγε Λίκαγια είπε ότι οι νεκροί είναι μέλη της οργάνωσης ΔΧΚΠ.
Είναι μια... Τι είναι αυτή η οργάνωση, για να δούμε λοιπόν αν είναι όντως τρομοκρατικό χτύπημα, πότε έχει ξαναχτυπήσει.
Η οργάνωση ΔΧΚΠ είναι μια πολύ παλιά οργάνωση, παλαιότερα ήταν γνωστή ως ΔΕΦΣΟΛ, η οποία μετά στη συνέχεια, κατόπιν διάφορων εσωτερικών ζημώσεων, κατέληξε να είναι το ΔΧΚΠ, δηλαδή το Επαναστατικό Λαϊκό Κόμμα της Τουρκίας. Παράλληλα, εκτός από τους νεκρούς, υπάρχουν και 6 τραυματίες. Τραυματίστηκαν άλλα 6 άτομα, τα 3 εκ των οποίων είναι αστυνομικοί.
Πες μου τώρα, αυτή τη στιγμή τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, για να καταλάβω δηλαδή το κλίμα. Τι, είσαστε σε breaking news, είναι όλοι ασχολούνται με αυτό?
Τα τηλεοπτικά δίκτυα, ειδικά τα ενημερωτικά, έχουν διακόψει την ροή του κανονικού τους προγράμματος και μεταδίδουν... επί ώρες μετέδιδαν, γιατί αυτό έγινε 11:46 ώρα τοπική, δηλαδή 10:46 ώρα Ελλάδος. Διακόπτουν κατά διαστήματα. Πριν από λίγη ώρα ήταν σε συνεχή ροή, τώρα διακόπτουν κατά διαστήματα. Και τα θέματα που προβάλλουν είναι η επίθεση αυτή και οι εξελίξεις γύρω από το σεισμό για την επέτειο του σεισμού. Αυτά είναι τα βασικά. Το CNN Turk που έχω απέναντί μου αυτή τη στιγμή βλέπω ότι δεν έχει διακόψει καθόλου τη ροή από τη στιγμή που έγινε η τρομοκρατική αυτή επίθεση. Συνεχώς δίνει εικόνες από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, να πούμε ότι είναι στην περιοχή Τσάγλαγια, και δείχνει σε λούπα, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή σε επαναλήψεις, τη στιγμή που η αστυνομία πυροβολεί τους δύο δράστες και τους σκοτώνει.
Θέλω να, επειδή τώρα το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, η αστυνομία το σκότωσε, μάλιστα. Το ένα κομμάτι της επικαιρότητας είναι αυτό. Το άλλο στο οποίο αναφέρθηκες είναι, είσαστε στο ένα χρόνο μετά το σεισμό, το φωνικό σεισμό των χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων νεκρών. Τι λένε ο κόσμος, τι μεταδίδουν τα μέσα. Πώς καλύπτουν αυτή την θλιβερή επέτειο.
Τα φιλοκυβερνητικά μέσα προβάλλουν έντονα την περιοδία στις τελευταίες ημέρες και στις σεισμόπληκτες περιοχές στους 11 νομούς της Τουρκίας, την περιοδία του Προέδρου Ερντογάν, τις κληρώσεις που γίνονται για να δοθούν σπίτια που κάποια από αυτά είναι ήδη έτοιμα στους σεισμόπληκτους κατοίκους. Ο ίδιος Ερντογάν λέει ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουν παραδοθεί 75.000 κατοικίες. Ο στόχος είναι να κατασκευαστούν 307.000 κατοικίες σε μια περιοχή που εκτείνεται όσο η πυρωτική Ελλάδα. Είναι ένας τεράστιος χώρος, 11 νομοί, το 17% των Τούρκων πολιτών. Στην αντιπολίτευση στέκονται πάρα πολύ, επισημαίνουν πάρα πολύ την προχθεσινή δήλωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία, σε σύμνοια, ώστε να μπορούν να προσφερθούν υπηρεσίες στους κατοίκους των σεισμόπληκτων περιοχών, καθώς αυτό ερμηνεύτηκε ως μια έμεση απειλή από τον Τούρκο Πρόεδρο εν ώψη των δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου. Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε ο Τούρκος Πρόεδρος, ψηφίστε το κυβερνόν κόμμα για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε. Αλλιώς, αν ψηφίσετε αντιπολίτευση, δεν θα έρθουν υπηρεσίες, δεν θα σας προσφέρουμε υπηρεσίες.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη, για αυτήν την ανταπόκριση, για την εικόνα και που μας μετέφερες και το τι ακριβώς σημαίνει τώρα στη γείτονα. Σε λίγο θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Ήταν επί 3 μήνες στην Ιαπωνία και θα δούμε λοιπόν τι μαθήματα μας δίνει η Ιαπωνία για τους σεισμούς. Αυτή την ημέρα διαλέξαμε να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, που είπαμε είναι η μέρα θλιβερής μνήμης. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, στους ανθρώπους που έχασαν μέλη της οικογένειάς τους. Νομίζω ότι ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω την εικόνα του πατέρα που κράταγε το χέρι, μόνο το χέρι του παιδιού του, του κοριτσιού του, που ήταν θαμμένο κάτω από τα συντρίμια. Είναι κάτι που εδώ και ένα χρόνο με κυνηγάει. Το θυμάστε, είμαι σίγουρη, και εσείς οι περισσότεροι. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε, τι έχουμε μάθει, τι μας δίδαξε αυτός ο σεισμός, τι μπορούν να μας δώσουν παραπάνω οι Ιάπωνες, που αν μη τι άλλο ξέρουν επίσης από Ρίχτερ. Σε λίγο όλα αυτά. I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blinding. I stayed up again. Oh, I'm finding that's not the way I want my story to end. Quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. Είναι πλέον η Χαρά Γιαννοπούλου, κυρίες και κύριοι, στη ρυθμίση του ήχου. Παραμένουμε εμείς εδώ μαζί σας. Είναι 1:15, είναι μεσημέρι Τρίτης, με την κίνησή του, όπως πάντα δηλαδή, δρόμο της Αθήνας. Και αυτό δείχνει μια κανονικότητα στη δική μας την πόλη. Λιόλουστη πόλη. Θα μείνουν αρκετά οι αλκιονίδες, θα μείνει αρκετά αυτή η καλοκαιρία. Θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε μετεωρολόγοι, μια αλλαγή του σκηνικού προς το τέλος του μήνα. που δεν θα είναι και τίποτα θεαματική. Τα πρώτα μοντέλα δε, πολύ νωρίς, αλλά ας τα αναφέρω, δείχνουν ότι ούτε ο Μάρτιος αυτή τη χρονιά θα τιμήσει το Μάρτις γδάρτης, τουλάχιστον προς το παρόν. Κρατήστε το αυτό, καλό κάνει στην τσέπη μας, δεν κάνει καθόλου καλό στο πλανήτη, γιατί την ίδια ώρα που εμείς έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, να σας θυμίσω ότι γίνεται στη Χιλή, που λέω είναι καλοκαίρι, έχουμε μία σαρωτική φωνική πυρκαγιά. Μέχρι το πρωί τουλάχιστον είχαν 122 άνθρωποι χάσει τη ζωή τους. Έχουμε πει στον Καναδά να αντιμετωπίζει ένα τεράστιο κύμα κακοκαιρία, χιονοθύελα, αλλά να τα έχουν το μέτρο, το χιόνι, συγγνώμη, να φτάνει πάνω από ένα μέτρο και να χρειάζεται να έχει καλύψει πόρτες, παράθυρα σε κάποιες περιοχές, να χρειάζεται πλέον ο στρατός να συμβάλλει ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να βγουν από τα σπίτια τους για να έχουν τις προμήθειες. Και έχουμε επίσης και στην Καλιφόρνια μία απίστευτη πλημμύρα να έχει σαρώσει τα πάντα. Δε εικόνες, άμα τις βλέπατε από ψηλά και στην Καλιφόρνια με τις πλημμύρες, αλλά και με τις πυρκαγιές στη Χιλή, είναι σαν να έχεις, Θεέ μου, μια Ελλάδα. Εικόνες που είδαμε πολύ πρόσφατα, δραματικές, τραγικές και εμείς. Είναι μαζί μας ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, όμως, όπως σας είχαμε προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής. Είναι διακεκριμένος ερευνητής, σεισμολόγος, συνεργάτης της UNESCO. Πριν από λίγο καιρό γύρισα από την Ιαπωνία και επειδή η μέρα είναι, έτσι, έχει μια ιδιαιτερότητα, ένας χρόνος, κύριε Παπαδόπουλε, από το σεισμό στην Τουρκία, νομίζω θα είναι χρήσιμη συζήτηση μαζί σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι πέρασε ένας χρόνος από τους φοβερούς σεισμούς της Τουρκίας και περίπου ένας μήνας και κάτι από τον επίσης φοβερό σεισμό στην Ιαπωνία που, όπως θυμόμαστε όλοι, έγινε την πρωτοχρονιά με μέγεθος 7,6. Και είχα την τύχη εντός ή εκτός εισαγωγικών να τον βιώσω.
Ήσασταν εκεί,
εγώ,
θυμάμαι.
Ο ίδιος
ναι,
εκεί.
Ναι. Ναι. Θυμάμαι, ήσασταν εκεί και μάλιστα έτσι κάναμε και είχαμε συζητήσεις μαζί σας.
Ακριβώς.
Πάμε λοιπόν στα χρήσιμα. Μπορούμε να
πάμε στα χρήσιμα, βεβαίως. Τα χρήσιμα τα οποία είναι και κρίσιμα για την ανθρώπινη ζωή. Στην Ιαπωνία, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν πρωτοπορήσει εδώ και δεκαετίες και έχουν πρωτοπορήσει όχι μόνο έναντι της Ευρώπης, όχι μόνο έναντι της Ελλάδας, έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και όλων των άλλων προηγμένων στη σεισμολογία χωρών, διότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν κολοσιαίων διαστάσεων φαινόμενα. Θυμίζω ότι το 2011, εκεί στην περιοχή του Τοχόκου, στο Σεντάι, όπου βρισκόμουν επί τρεις μήνες πρόσφατα, είχε χτυπήσει σεισμός μεγέθους 9,1 με τσουνάμι 40 μέτρων. Εκεί στη Φουκουσίμα, νομίζω, θυμόμαστε όλοι, είχε πληγεί και το πυρηνικό εργοστάσιο
ναι,
της Φουκουσίμα. Όταν λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοιων κολοσσέων διαστάσεων φαινόμενα, κάνεις τα πάντα για να τα αντιμετωπίσεις. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που είναι πέρα από την επιστήμη, πέρα από την τεχνολογία, είναι η αφοσίωση σε αυτό που κάνουν. Είναι μια μεγάλη διαφορά της ιαπωνικής κουλτούρας, της ιαπωνικής κοινωνίας έναντι όλων των άλλων, ότι δρούν ως κοινότητα με αποφάσεις τις οποίες ακολουθούν όλοι και προσπαθούν και καταφέρνουν να λύνουν προβλήματα μικρά της καθημερινότητας έως μεγάλα, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές.
Μάλιστα. Υπάρχει τρόπος πια, όχι πρόβλεψης, μην παρεξηγηθώ, προετοιμασίας, ώστε, γιατί εκεί όταν ήσασταν εσείς, μας είπατε ότι εστάλει μήνυμα.
Βεβαίως, προειδοποίηση. Μήνυμα έγκαιρης προειδοποίησης, έτσι λέγεται διεθνώς και νομίζω το καταλαβαίνει πια ο κόσμος. Δεν είναι μία πρόβλεψη, μία πρόγνωση, όπως σωστά είπατε. Δεν είναι δηλαδή σήμερα εγώ γνωρίζω ότι αύριο θα γίνει σεισμός και σας ειδοποιώ. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βασίζεται στις καταγραφές των σεισμογράφων και έχει την εξής πάρα πολύ απλή βασική αρχή. Μόλις γίνει ο σεισμός, από την αιστεία του σεισμού ξεκινάνε τα σεισμικά κύματα, ταξιδεύουν προς πολλές κατευθύνσεις και απειλούν πολλές περιοχές. Το σύστημα όμως εγκαίρως αναγνωρίζει τον σεισμό και αποστέλει ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα. Το ηλεκτρομαγνητικό σήμα τρέχει με την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή πολύ γρηγορότερα από τα σεισμικά κύματα και δεν είναι τίποτε άλλο από το σήμα που παίρνουμε στα κινητά, που πήραμε την πρωτοχρονιά στα κινητά μας στην Ιαπωνία, εκατομμύρια άνθρωποι, με την εξής πάρα πολύ απλή επισήμανση. Έρχεται ισχυρός σεισμός, μείνετε ήρεμοι, καλυφθείτε. Αυτά ήταν τα τρία, αν θέλετε, συνθήματα που περιείχε εκείνο το μοναδικό μήνυμα, το οποίο Για πρώτη φορά και εγώ το έζησα, παρόλο που έχω πάει 5 φορές στην Ιαπωνία μέχρι τώρα στην επιστημονική μου σταδιοδρομία. Είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα,
ναι,
το οποίο έχουν καθιερώσει οι Ιάπωνες από το 2007 και μετά και απευθύνεται σε ολόκληρο το πληθυσμό, στο γενικό πληθυσμό, βεβαίως στις αρχές πολιτικής προστασίας και τις άλλες αρχές και βεβαίως είναι πάρα πολύ χρήσιμο, όχι μόνο για το γενικό πληθυσμό, αλλά και για εφαρμογές τέτοιες όπως το να σταματάνε απότομα τα τρένα που τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να κλείνουν συστήματα τα οποία σε υποδομές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες οι οποίες δεν πρέπει να διαφύγουν, ραδιενεργές, χημικές ουσίες και κλείνουν αυτόματα τα συστήματα, απεγκλωβίζουν γκαράζ, απεγκλωβίζουν ασανσέρ, όποια λειτουργία έχουμε από πριν προκαθορίσει να την κάνει αυτόματα το σύστημα.
Ναι,
είναι
ναι,
λοιπόν ένα τρομερά προχωρημένο επίτευγμα το οποίο είναι, θα έλεγα, άξιο θαυμασμού.
Ρωτώ το εξής, το σύστημα αυτό μπορεί να μας προστατεύσει ακόμα και τις ώρες όπου άμα γίνει σεισμός, όπου είναι νύχτα. Τι κάνουμε?
Ναι, εκεί
δηλαδή,
την ώρα...
εκεί πώς πρέπει να είσαι λίγο εκπαιδευμένος ώστε να μπορέσεις να τα ακούσεις και να ξέρεις μέσα στον ύπνο σου τι πρέπει να κάνεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η επιτυχία ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι μόνον η επιστημονική και τεχνολογική του αρτιότητα, είναι και το ότι απαιτεί ταυτοχρόνως για να επιτύχει το σύστημα να έχεις εκπαιδευμένους και ενημερωμένους πολίτες. Και βέβαια αυτό γίνεται κατά κόρον. Στην Ιαπωνία στους 3 μήνες που έμεινα έζησα 2 ασκήσεις στα πανεπιστημιακά καταλήματα, τα διαμερίσματα στα οποία έμενα, 2 φορές ασκήσεις μέσα σε 1 τρίμηνο, άσκηση για σεισμό και φωτιά ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια έχετε απόλυτο δίκιο, ένα αναπόσπαστο τμήμα ενός τέτοιου στήματος για να είναι επίτυχες είναι και η εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών.
Ναι.
Στο τι ακριβώς πρέπει να κάνουν την κατάλληλη στιγμή.
Mm-hmm. Αυτό δεν μπορούσε να εφαρμοστεί και εδώ με έναν τρόπο στη χώρα μας, δηλαδή μπορεί αυτή η τεχνογνωσία να μεταφερθεί?
Δεν θα σας απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Πρέπει να το δούμε το θέμα, να το συζητήσουμε. Δεν το έχουμε συζητήσει, δεν το έχουμε εξετάσει και έχουμε καταλήξει αν μας είναι χρήσιμο και εφαρμόσιμο ή δεν είναι. Έχουν ακουστεί κάποιες απόψεις πρόσφατα από συναδέλφους μου, αλλά είναι χρήσιμες οι απόψεις. Αλλά πιο χρήσιμο, κατά τη δική μου γνώμη, είναι ότι θα πρέπει να συζητηθεί ενδελεχώς και εξεταστεί μέσα στα πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας και εφόσον βρούμε ότι κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι χρήσιμο για το γενικό πληθυσμό, να το εισηγηθούμε και στην εκάστοτε πολιτεία η οποία θα αναλάβει και εκείνη στο μέτρο που της αναλογεί να υποβοηθήσει ώστε να εξελιχθεί ένα τέτοιο σύστημα. Εάν το αποφασίσουμε για το γενικό πληθυσμό, θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 χρόνια αφοσιωμένης δουλειάς, όχι νωρίτερα. Δεν γίνεται εύκολα αυτό. Όμως, αυτό που μπορεί να γίνει αύριο είναι η αξιοποίηση συστημάτων σε τοπικό περιορισμένο χώρο, σε περιορισμένη κλίμακα, παραδείγματος χάρη σε συγκεκριμένες υποδομές. Σε ένα εργοστάσιο, σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο,
ναι,
σε ένα κυβερνητικό μέγαρο. Και μάλιστα υπάρχουν συστήματα τέτοια, έτοιμα, τα οποία με μικρή προσαρμογή μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες έγκαιρης προειδοποίησης σε τέτοιες υποδομές. Συστήματα τα οποία υπάρχουν και στην Ευρώπη, στη Γερμανία για παράδειγμα, στην Αμερική, στην Ιαπωνία βεβαίως. Αυτό είναι κάτι πολύ ρεαλιστικό, είμαι πάρα πολύ θετικός. Έχουν σε ορισμένα σημεία εγκατασταθεί τέτοια συστήματα. Υπάρχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Αθήνα, δεν θέλω να το αναφέρω, δεν έχει σημασία.
Mm-hmm.
Στη Γερμανική πρεσβεία υπάρχει, εξ όσων γνωρίζω, και σε άλλα σημεία, αλλά και σε πολλά σημεία του κόσμου, ξέρετε. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ρεαλιστικό να πραγματοποιηθεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Θερμά.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, κύριες και κύριοι, διακεκριμένος σεισμολόγος, συνεργάτης της UNESCO, πολλές φορές μας έχει βοηθήσει με σεισμούς. Τώρα μετέφερε την τεχνογνωσία, ότι έμαθε 3 μήνες που ήταν στην Ιαπωνία, μια συζήτηση με αφορμή τη σημερινή μέρα που είπαμε από την αρχή φέρνει αυτό το βαρύ φορτίο μνήμης, θλίψης, πόνου, απόγνωσης, απελπισίας, άγχους, ό,τι είχαμε νιώσει τότε εκείνο το πρωινό που είχαμε ξυπνήσει και εκείνες τις πρωινές ώρες στην Τουρκία όταν είχαμε το σεισμό. Δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει, να σας θυμίσω. Περνούσαν οι ώρες και πέρασε και το πρώτο 24ωρο για να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε το μέγεθος της καταστροφής και πόσο κάποιοι άνθρωποι έχασαν εντελώς ό,τι γνώριζαν έως τότε. Ως ζωή, ως κανονικότητα, έχασαν τις ζωές τους, τα σπίτια τους, τους μόχθους μιας ζωής. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά αύριο Τετάρτη. Εδώ θα είμαστε κανονικά στην ώρα μας. Έρχονται Στέλιος Βραδέλης μετά το Δελτίο Ειδήσεων μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα, Γιώργος Πίκουλας και Στέλιος Βραδέλης. Να είστε καλά. Γεια σας.
Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί.
Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός, κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός, κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός.